Představte si, že jste na dovolené s cestovní kanceláří Thomas Cook, třeba právě tady. A pak si přečtete toto. Krach jedné z nejstarších cestovních kanceláří světa je teď realitou. Co to pro těch 600 tisíc lidí znamená, o tom si budu povídat s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří Janem Papežem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co teď ty lidi čeká? Ono je to jako přestěhovat celou Černou horu.
Samozřejmě čeká každého něco úplně jiného podle toho, z jaké země pochází. Britové mají veliký problém, protože ta cestovní kancelář používala i svá letadla a musí tedy vláda pomoci té cestovní kanceláři, respektive pojišťovnám a jejich asistenčním službám, ty lidi dostat domů. Může to trvat i několik dnů, možná i týdnů, protože 150 tisíc lidí dopravit domů nebude úplně žádná legrace. Něco jiného je v Německu, kde část těch klientů byla na pravidelných linkách a má tedy zaplacené letenky tam i zpátky, a něco jiného je v Čechách, kde se to těch klientů ve své podstatě vůbec nedotkne.
Jak ta akce, která je mimochodem nazvaná Matterhorn, podle stejnojmenné válečné operace z druhé světové války, bude realizovaná? Vy sám jste řekl, že v Anglii využívali i vlastní letouny v domě, kdy máme uzemněné Boeingy a tak dále. Je to jako 600 tisíc lidí najednou, jak velký časový horizont a tak dále?
Logisticky je to opravdu veliká akce. Vláda na to vysměrovala 50 letadel, přes 50 letadel, které budou vlastně permanentně létat do mnoha destinací. Bude to velmi nákladné ekonomicky, možná nákladnější, než kdyby banky půjčily Thomasu Cooku peníze provozní a kancelář by pokračovala dál. To se teprve v budoucnosti ukáže. Je to logisticky velmi složité. V komunikaci s těmi klienty, s jejich delegáty, kteří z ničeho nic přišli o práci, se zaměstnanci Thomase Cooka, kterých je desítky tisíc a také přichází o práci. Ta motivace těch lidí bude velmi složitá. Myslím si, že to je opravdu taková akce, která nemá v novodobé historii obdobu.
Kdo všechno se na tom bude podílet? Jednotlivé země, stát, jejich vlády?
Podle toho, jaké jsou pojistné podmínky v těch kterých zemích, tak podle toho se tomu budou věnovat pojišťovny a jejich asistenční služby. To jsou nejodpovědnější partneři pro celou tu akci.
Když si to představíme pro nějaké konkrétní lidi, ti jsou teď na dovolené, dozvěděli se, že jim tedy zkrachovala cestovní kancelář, tak co je teď čeká? Někdo je kontaktuje nebo musí vyčkat delší dobu? Co se pro ně děje?
Čeká je to, že se musí nejdřív naučit komunikovat s těmi delegáty, ti ale nejsou v závidění hodní situaci, protože na ně bude obrovský tlak. Já bych doporučil všem, kteří nejsou pod tlakem toho, že by je hoteliér vyhazoval z hotelu, normálně dál čerpat dovolenou a počkat si, až se s nimi někdo spojí. Pokud nemají odlet zítra, pozítří v následujících dnech, tak bych normálně dál čerpal dovolenou a čekal, až se s nimi spojí delegát, protože ten samozřejmě musí prioritně komunikovat s těmi, kteří mají odlet dnes nebo zítra nebo v těch nejbližších dnech. To znamená, tam musí i ten delegát určit určitou prioritu. A samozřejmě, když máte jedno telefonní číslo a volá vám na něj několik set lidí, tak nemáte šanci s každým komunikovat. Stejně tak je to s tou cestovní kanceláří. I když má velké call centrum, tak v tuhle chvíli tam musí být opravdu kolaps.
Vy jste tu akci sám popsal jako obrovskou, velice logisticky náročnou. Britové o tom píší jako o největší repatriaci vlastně v době míru. Dá se to přirovnat k nějaké akci v historii?
Kdysi před několika lety Němci repatriovali z Floridy přes 40 tisíc lidí. To byla taky obrovská akce a ta vlastně vyvolala to, že cestovní kanceláře v Německu museli být pojištěné proti krachu a do toho vstupovali pojišťovny, protože tehdy žádná taková pojistka neexistovala a musela se s tím hostit německá vláda. Myslím si, že i tady je to základ toho, že se vláda do toho vložila, protože by ti lidé mohli být v nebezpečí toho, že budou bez střechy nad hlavou.
Dotkne se to i nějakých českých turistů?
Samozřejmě, pokud si někdo koupil zájezd přímo u Thomase Cooka v Británii, a i tací mohou být, protože spoustu Čechů pracuje v Británii, má tam tedy příjmy a jezdí na dovolenou s britskými cestovními kancelářemi, včetně Thomase Cooka, tak těch se to samozřejmě dotkne a budou na tom úplně stejně jako britští občané.
A vy sám máte nějaké informace, nějaký konkrétní lidé, kterých se to nějak dotklo?
Ty informace nemáme, to může mít maximálně naše ambasáda v Británii, protože ti lidé nemají žádný důvod s námi komunikovat. S námi komunikují Češi, kteří si koupili zájezd u CK Neckermann.
Když půjdeme teď zpátky k té cestovní kanceláři Thomas Cook, tak proč společnost, která má více než 150 letou historii, tak nejde nejdřív do insolvence, ale vlastně skončila rovnou v likvidaci?
Protože ta insolvence by znamenala určité vákuum, kdy cestovní kancelář už nemá šanci se o ty klienty starat, už je v insolvenci, nemá peníze na to, aby se o ně starala, a pojišťovny ještě nemohou se starat, protože čekají na tu likvidaci. To znamená, ze zákona se pojišťovna může starat až v okamžiku, kdy je ta cestovní kancelář v likvidaci v Británii. To znamená, že proto muselo jít k této velmi rychlé zkratce, protože by jinak všichni ti lidé, kteří jsou v zahraničí, byli bez jakéhokoliv zaopatření.
A co tomu páru předcházelo?
To je těžká spekulace. Já si myslím, že tomu je mohlo předcházet mnoho věcí dohromady. Jedna z těch věcí je to, že britská vláda v posledních měsících vymezila některé destinace, které obsazovali britští turisté ve velkém množství, jako destinace nebezpečné. Byl to například Egypt nebo Srí Lanka, a to pro tu cestovní kancelář muselo znamenat obrovské výdaje, které jim nikdo nezaplatí. Protože pokud ta destinace je prohlášena za nebezpečnou, ale jiné země do ní cestují, tak hoteliéři nemají žádný důvod vracet vám žádné peníze, protože oni jsou připraveni vašim klientům sloužit a nemohou za to, že vaše vláda prohlásí tu destinaci za nebezpečnou. Pokud by to byla generální věc, tak je to něco jiného. To znamená, vy máte klienty, například Thomas Cook mohl mít v Egyptě třeba 1000 lidí, pro které musel doletět speciálně a už tam nevezl další lidi. To znamená, ten let byl dvojnásobně drahý a navíc mu propadly peníze za předplacené klienty. A díky tomu se možná dostal do větších potíží, než by se jinak dostával.
To je záležitost až tohoto roku?
To je záležitost až tohoto roku, ale takové věci nás jako cestovní kanceláře potkávají permanentně. My máme některé věci, které nám velmi ubližují a které i schválila Evropská unie, jako je například, že stávka je vyšší moc. Když se nad tím zamyslíte, je to absurdita, protože ve chvíli, kdy stávkuje letecký personál, my jako cestovní kanceláře máme plnou odpovědnost za klienta, ale vůči nám nikdo žádnou odpovědnost nemá. To znamená, nám maximálně letecká společnost vrátí peníze za nevyužité letenky, ale hoteliéři už nám žádné peníze za ty klienty nevrátí a jde to všechno do našich ztrát. To znamená, tady je nesoulad v legislativě. Bohužel my nemáme nikoho, kdo by nás slyšel v Evropské unii a kdo by tyhle věci nějakým způsobem paritně vyrovnal, protože samozřejmě odboráři mají mnohem větší sílu, než máme my.
My tady k tomu máme i graf vlastně zisku Thomase Cooka. Tak to je to, o čem jste mluvil, tady ten propad v roce 2019. Ano. Dalo se to tedy čekat? Když se podíváme na ten graf, tak ty výkyvy nejsou zase až tak veliké ztráty, jako právě ten rok 2019.
Asi se to nedalo úplně předpokládat. Na druhou stranu samozřejmě ten od roku 2008, kdy přišla krize ekonomická, tak cestovní ruch už nebyl tak stabilní. Pro Thomase Cooka bylo ještě problematické to, že vlastnil vlastní aerolinie, a v leteckém průmyslu je to velice složitá záležitost. Byl závislý na svých vlastních klientech, na svých vlastních letadlech. Je to těžká věc, ale myslím si, že rok 2019 byl ovlivněný právě těmi věcmi, o kterých jsem mluvil.
Byla chyba, že britská vláda neposkytla společnosti tu finanční injekci?
To je spíš otázka pro britskou vládu. Já si myslím, že mnohem složitější než pomoc britské vlády je to, jakým způsobem se k Thomasu Cookovi zachovaly banky. Protože když se podíváte na tu historii od roku 1841, tak Thomas Cook byl pro banky velice dobrým klientem a v tuhle chvíli očekával drobnou pomoc, ve své podstatě vůči svému obratu drobnou pomoc od bank, a banky se od něj odklonily. Myslím si, že kdyby došlo k klasické restrukturalizaci, do které by banky měly co mluvit, tak takový krach nenastal.
A v kontextu toho, vy jste říkal, že vlastně teď přesun těch 600 tisíc lidí natolik náročný logisticky, tak nebyl by z tohohle pohledu lepší, kdyby ta britská vláda tu injekci té společnosti dala, aby toto nemuselo nastat?
Samozřejmě, pokud někdo udělá na konci součet, co to tu vládu stálo a co jí to bude stát ještě v budoucnu, protože ještě se musíme bavit o lidech, kteří se na dovolenou teprve chystají. To znamená, že tam bude obrovská suma peněz vyplácená zpět klientům, které budou nevymahatelné na hoteliérech a tak dále, tak máte asi pravdu, že by byla lepší ta pomoc. Jenže je to určitá predikce, že by tak musela pomáhat každému, kdo by se do takové situace dostal. Myslím si, že mnohem lepší to bylo řešit na komerční bázi s bankami, které už stejně byly věřiteli Thomase Cooka, kteří které se ke svým penězům teďka horko těžko dostanou.
Hrál v tom nějakou roli i Brexit?
Já si myslím, že Brexit na to nehrál vůbec žádnou roli a svádět to na Brexit je trošku laciný.
Potřebujeme v dnešní době ještě vůbec cestovní kanceláře?
Já si myslím, že ano, že tenhle ten příklad ukazuje, že vaše cestování bude bezpečnější, když budete cestovat s cestovní kanceláří, protože se ke svým penězům dostanete. Ten krach cestovní kanceláře může nastat úplně stejně jako krach hotelu nebo letecké společnosti nebo dalších služeb a vy alespoň máte určité zázemí. A cestovní kancelář je služba jako každá jiná. Něco jiného je, co ta společnost za peníze, které odezdáte, poskytuje, ale je to věc poptávky a nabídky jako u jiných služeb.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.